Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče, počela je izgradnja obilaznice oko Gornjeg Milanovca. Predsednik Aleksandar Vučić smatra da je obilaznica duga 10 km od ključnog značaja za taj grad. Obišao je i radove na autoputu Miloš Veliki od Preljine ka Požegi, jednoj od najkraćih, ali i najtežih deonica koje su u izgradnji. Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo utvrdio je ustavne amandmane i odlučio da ih po hitnom postupku uputi na odlučivanje u Republički parlament. Odbor je odlučio da referendumsko pitanje glasi da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić poručuje da je zakon o referendumu potpisao odmah po povratku iz Sočija, dok za zakon o eksproprijaciji zemljišta čeka mišljenje pravnog tima. Govoreći o blokadama puteva tokom vikenda, Aleksandar Vučić poziva na pristojnost i uzdržanost. U središtu pažnje danas o inflaciji. Do sredine naredne godine inflacija će se najverovatnije kretati iznad cilja, pri čemu će se već od drugog kvartala iduće godine postepeno smanjivati. Šta utiče na rast inflacije, koji su najveći izazovi iz međunarodnog okruženja i da li je taj rast očekivan? Zašto se neopravdano koristi inflacija za podizanje cena, dokle će trajati poskupljenja? Kojim merama Centralna banka drži inflaciju pod kontrolom? Gost emisije je Savo Jakovljević, generalni direktor sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Počela je izgradnja obilaznice oko Gornjeg Milanovca, koja je deo pristupne saobraćajnice od petlje Takovo na autoputu Miloš Veliki do Gornjeg Milanovca. Predsednik Aleksandar Vučić smatra da je ta obilaznica duga 10 km od ključnog značaja za Gornji Milanovac. Obišao je i radove na autoputu Miloš Veliki od Preljine ka Požegi, jednoj od najkraćih ali i najtežih deonica koje su u izgradnji, izveštava Jovana Obrenić.
Obilaznica je duga 9,5 km. Zbog vrlo teškog terena i nagiba biće izgrađena i traka za spora vozila širine 3 metra. Deonica će biti završena u roku i planiranom kvalitetu, obećava izvršni potpredsednik Power China Shao Cheng. Ambasadorka Kine u Srbiji, Chen Bo, kaže da ovaj projekat, iako mali, ima veliki značaj za lokalni ekonomski razvoj i poboljšanje kvaliteta života građana.
Srećna sam što više ljudi u Srbiji će osetiti konkretne rezultate saradnje naše dve zemlje. Kao veliko preduzeće i izvođači, kineska kompanija Power China je obećala da će ovom projektu pridavati veliki značaj na isti način po istim standardima.
Više od 2000 kamiona koji su do sada prolazili kroz naseljena mesta prolazit će novom obilaznicom, kaže predsednik Aleksandar Vučić. Ona će biti bezbednija, a putevi bolji za saobraćaj i vožnju, ističe Vučić.
A ja mislim da je to od životnog značaja za Gornji Milanovac, za ceo takovski kraj. I da je važno da ti ljudi konačno vide zašto smo gradili autoput, da mogu lakše da pristupe autoputu, da mogu da ga koriste i da za sat vremena lagane vožnje budu u Beogradu. I siguran sam da jedva očekuju da se ovo završi, jer tada će Milanovac imati čistiji vazduh, tada će deca u Milanovcu koji idu u vrtići i školu biti sigurniji, tada će privredi Milanovačkoj biti bolje i Metalcu kao gigantu Milanovačkom i u novoj industrijskoj zoni koja se ovde gradi.
Predsednik podsjeća da je Gornji Milanovac po platama bio na začelju Srbije, ali da se mora raditi i na privlačenju investitora u taj grad. Država će nastaviti sa ulaganjem u infrastrukturu, poručuje Vučić.
Ono što je važno, to je da se izvrši rekonstrukcija i dogradnja novih objekata u Milanovačkoj bolnici. Boga mi, to nije moguće bez više od 20 miliona evra. I to je ono što ćemo da radimo u narednom periodu. Ostaje nam škola Desanka Maksimović, novi vrtić da se izgradi. Samo ta dva objekta preko kancelarije za javna ulaganja koštaće nešto oko 10 miliona evra. Ostaje nam da gradimo sve vodovodne kapacitete do mesta Rudnik i da ti ljudi se osjećaju kao neko ko pripada 21. veku.
Prilikom obilaska radova na izgradnji deonice autoputa Preljina-Požega, Vučić je rekao da je to jedan od težih projekata do sada. Ovom deonicom Čačak rešava sve svoje probleme u saobraćaju, kaže Vučić.
Važnu deonicu završavamo, na to se čekalo decenijama. Više ne morate da izlazite i ni jedan kamion ne mora da ide kroz centar Čačka, to je od suštinskog značaja. To je dobro za ljude u Čačku, dobro za manje saobraćajnih nezgoda i nesreće udesom, dobro za vazduh u Čačku. Dobro za našu decu koji ide u škole i vrtiće. To je dobro za normalniji život u Čačku koji je stvarno bio ne lak, pre svega zbog ogromnog saobraćaja koji je kroz sam Čačak prolazio, tako da kroz Čačak više toga nema, gužvi nema. Sad gužve pomeramo ka Požegi.
Deonica autoputa Miloš Veliki od Preljine do Požegi biće gotova za mesec dana, rekao je predsednik, i najavio početak radova na obilaznici oko Požege za maj i jun naredne godine.
Premijerka Ana Brnabić posetila je Ovčar Banju gde je obišla novo izgrađeni amfiteatar i radove na obnovi Prirodnjačkog muzeja. Ona je obišla renoviranu železničku stanicu Ovčar Banja na pruzi od Požege do Stalaća i najavila da će u 2022. godini u taj projekat biti uloženo još 500 miliona dinara. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić sazvao je za sutra posebnu sednicu na kojoj će poslanici razmatrati predlog akta o promeni Ustava, predlog Ustavnog zakona za sprovođenje akta o promeni Ustava i predlog odluke o raspisivanju referenduma. Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo jednoglasno je odlučio da referendumsko pitanje glasi da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije. Prethodno je Republička izborna komisija dala mišljenje da je predlog za referendumsko pitanje koje je odbor utvrdio u skladu sa zakonom jasno i nedvosmisleno i da se na njega može odgovoriti sa da ili ne. Predsednik Aleksandar Vučić poručuje da je zakon o referendumu potpisao odmah po povratku iz Sočija, dok za zakon o eksproprijaciji zemljišta čeka mišljenje pravnog tima. Govoreći o blokadama puteva tokom vikenda, Vučić poziva na pristojnost i uzdržanost dok lideri opozicije odgovaraju da građani mirno protestuju. Sačuvat ćemo mir i stabilnost, poručuje ministar unutrašnjih poslova. Detaljnije Marina Bajić.
Tvrdeći da država brzinski menja zakon o eksproprijaciji zbog interesa Rio Tinta i drugih stranih kompanija, predstavnici ekoloških udruženja sa pristalicama su tokom vikenda organizovali proteste širom Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić tvrdi međutim da taj zakon još uvek nije potpisao.
Mislim da nisam potpisao zakon o eksproprijaciji, mislim da zakon o referendumu jesam čim sam se vratio iz Sočija. A zakon o eksproprijaciji nisam sigurno, nisam zakon carinske zakone, zakon o porezu na imovinu, još neke zakone nisam potpisao, ali ni zakon o eksproprijaciji još nisam potpisao. Čekam mišljenje pravnog tima za sutra pa ću onda da vidim.
Za zakon o eksproprijaciji i ekologiju, prema mišljenju ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, ne brinu ekolozi, već politički protivnici Aleksandra Vučića. Blokirajući puteve i napadajući policiju gde god stignu, oni svesno krše zakon, tvrdi ministar.
Ekološki problemi se rešavaju kao i svuda u svetu, radom, organizacijom, organizovanom, sigurnom državom, a ne tako što blokirate autoput, vas nekoliko hiljada u čitavoj Srbiji i onemogućite kretanje 7 miliona ljudi i njihov svakodnevni život. Ne mislite valjda da se putevi, mostovi blokiraju zato što je nekom stalo do čistog vazduha?
Oni koji su izašli na puteve i mostove nikog nisu ugrožavali. Reč je o mirnom protestu, tvrdi predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas.
Svako ima pravo da u ovoj zemlji iskazuje protest, ima pravo i da blokira saobraćaj na određeno vreme, kao što su to organizatori i sami rekli. I niko nema pravo da zbog toga te ljude maltretira, a kamoli prebije.
Građanska neposlušnost može, ali da se ne krši Ustav i da se ne ugrožava bezbednost, odgovara predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ono što je važno, to je da ja pozovem većinu u Srbiji na uzdržanost. A naravno i nadležnim državnim organima da rade svoj posao. Tamo gde imate prekršaj, prekršajno gonjenje, gde imate krivično delo, krivično gonjenje podrazumeva se. U sve u skladu sa zakonom. I moja poruka samo svima, ljudi, uzdržite se. Samo se uzdržite. A stvari ćemo imati dovoljno vremena i dovoljno snage da nazovemo pravim imenom.
Na pitanje novinara i kako komentariše to što hrvatski mediji vrlo podrobno izveštavaju o protestima u Srbiji, predsjednik odgovara da je zapravo reč o ljubomori. Izgleda da brinu zato što sam im rekao da sa svim što su dobili u naoružanju od Amerikanaca i Nemaca ne mogu da sanjaju da budu snažniji od Srbije, kaže Vučić i dodaje da sa Hrvatskom želimo najbolje odnose.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Sednica kriznog štaba za borbu protiv epidemije koronavirusa biće održana u sredu u 15 časova. Na stolu bi trebalo da se nađe odluka o zimskom školskom raspustu. Struka se zalaže da raspust počne ranije, a epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon rekao je pre par dana da bi raspust trebalo da krene ranije zbog dolaska naših ljudi iz inostranstva pred Božić. Pojedini mediji preneli su da je medicinski deo štaba zatražio sednicu što pre zbog pojave novog omikron soja koronavirusa koji je registrovan i u Evropi. Koliko je novi soj opasan, slušamo u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Peti soj koronavirusa, nazvan Omikron, otkriven je u Južnoj Afričkoj Republici, gde je vakcinisano 24% stanovništva. Novi soj već se širi zapadnom Evropom, pa su pojedine zemlje zabranile letove iz zemalja Južne Afrike, a na stotine putnika ostaje u samoizolaciji dok ne dobije negativan test. Za sada je poznato da Omikron soj u sebi ima preko 50 mutacija i da će verovatno biti zarazniji, kaže za naš program virusološkinja Tanja Jovanović.
Ono što je posebno za zabrinutost, to je efikasnost kako prirodnog imuniteta koji je stečen posle prirodne infekcije virusom, tako i vakcinalnog imuniteta koji je u stvari dobijen zahvaljujući aktivnoj imunizaciji, odnosno vakcinaciji. Ja očekujem da će se vrlo intenzivno raditi na analizi genoma omikron virusa i da ćemo dobiti informacije šta se dalje dešava i sa virusom, a i sa vakcinacijom, da li će biti sa trenutno aktuelnim varijantama ili čekati da se napravi vakcina za novu varijantu virusa.
Da li je novi soj otporan na postojeću vakcinu, biće poznato za dve nedelje, saopštila je nemačka kompanija BioNTech, koja je razvila vakcinu Pfizer. U slučaju da je potrebna nova, ona bi mogla da se razvije u roku od 6 nedelja, a prve doze bi mogle da se isporuče u roku od 100 dana. Pošto nije poznato kakvu kliničku sliku će izazvati novi soj, verovatno će biti promjena i u lečenju, kaže Tanja Jovanović.
Sve promjene koje se dešavaju u virusu, koje utiču na promjene samih karakteristika virusa, utiču dalje na dijagnostiku, samodokazivanje prisustva virusa u bolesničkim uzorcima, na terapiju i na efekat stečenog imuniteta.
Iako smo u pandemiji skoro 2 godine, sudeći prema zabrinutosti stručnjaka, kao da smo se vratili na njen početak. Jovanović kaže da osnovne epidemiološke mere, odnosno nošenje maski, pranje ruku i distanca, moraju da se poštuju.
Virus je u ovoj prvoj našoj utakmici pobedio u tom smislu što još uvijek ima sposobnost da nas inficira i da se menja. To je u stvari bio apel masovne vakcinacije, da se ne dozvoli virus da se toliko promeni. Međutim, ova moderna vremena su nam dozvolile i imamo mogućnost izbora, hoćemo ili nećemo da se vakcinišemo. Tako da zbog toga sve ovo toliko dugo traje. Jako smo bili optimiste na početku i verovali da će vakcinacija rešiti problem. Još uvek, kao što možete da vidite, nemamo potpunu kontrolu nad pandemijom.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da će se omikron soj verovatno proširiti na međunarodno nivou i da predstavlja veoma visok globalni rizik. Kakav će biti odgovor kriznog štaba u Srbiji biće poznato nakon sednice koja je zakazana za sredu. Osim o omikron soju, trebalo bi da bude reči o zimskom raspustu i proslavi nove godine na otvorenom.
Prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. Poslanici Skupštine Srbije razmatraju odluku o prestanku funkcije i imenovanju novih članova u Republičku izbornu komisiju. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Predsednik Skupštine Ivica Dačić rekao je da je predlog koji je podneo deo međustranačkog dogovora kojim je predviđeno da iz redova opozicionih stranaka koje nisu u parlamentu u Republičku izbornu komisiju uđe 6 članova i njihovih zamenika.
Taj predlog je deo njihovih, je u stvari rezultat njihovih predloga i to važi samo za ad hoc ovu situaciju, znači za predstojeće izbore, a to uključuje i vreme i obaveze koje će Republička izborna komisija imati i vezano za referendum.
Vladajuća koalicija napravila je veliki kompromis kako bi sve stranke izašle na predstojeće izbore, ocenila je poslanica Saveza vojvođanskih Mađara Elvira Kovač.
Eto, ponovo je vladajuća većina bila dovoljno mudra da izađe u susret i opozicionim strankama. Raduje me što posle pisma i poziva predsednika Narodne skupštine svi oni su dali predloge.
Za stranku Pravde i pomirenje i Ujedinjenu seljačku stranku ulazak predstavnika opozicije u Republičku izbornu komisiju je ogroman ustupak, naveo je poslanik Samir Tandir.
Ovo je dokaz suštinske demokratije, ovo je dokaz poštovanja drugog i drugačijeg i jedna fair ponuda da zaista sutra apsolutno niko ne može da upre prstom u Republičku izbornu komisiju i da iskaže bilo kakvu sumnju.
Vladajuća koalicija pristajanjem na uslove opozicionih vanparlamentarnih stranaka pokazuje svoj demokratski potencijal, naglasio je poslanik Socijaldemokratske partije Srbije Branimir Jovanović.
Smatram da je taj presedan opravdan, da će biti samo primenjen na sledećim izborima i da ćemo u buduće na svakim sledećim izborima raditi po jednom ustaljenom sistemu u skladu sa zakonom i procedurama.
Odluku o imenovanju novih članova RIK-a iz redova opozicije podržali su i Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija i Srpska napredna stranka.
Srbija ne može preko noći da zatvori sve termoelektrane na ugalj, ali će povećati proizvodnju struje iz obnovljivih izvora. Nuklearka je tema za razmišljanje, rekli su između ostalog učesnici debate Energetska budućnost Srbije koju je organizovala nemačka fondacija Friedrich Ebert. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Srbija se ove godine priključila energetskoj tranziciji, što podrazumeva plan prelaska sa prljave na čistu energiju, odnosno obnovljive izvore do 2050. godine. No to ne znači da će zemlja ostati bez termoelektrana na ugalj, tvrdi pomoćnik ministra energetike Zoran Ilić.
40% iz obnovljivih do 2040. godine, 50% do 2050. godine. Pa ako je 50% ili nekih 40% iz obnovljivih, od čega je onda onaj drugi deo? Kako neko može da nam kaže da smo planirali da pogasimo termokapacitete do 2030. godine? Stvarno je sramota. Jedno je gašenje ili zatvaranje, a drugo je povlačenje iz proizvodnje. Vi termoelektranu možete da spustite na tehnološki nivo u proizvodnji, znači da ostane bazna dokle god to nama bude nužno, odnosno dok se ne izgradi. Ili, ako krenemo u nuklearne, koliko se zakonski uslovi stvore, ili ćemo ih sa partnerima graditi u susednim zemljama, ili ćemo se opredeliti za sopstvenu. Do tada termoelektrane će biti tu, one će biti bazne, pravit će se naravno i termoelektrane na gas.
Srbija ne mora da žuri sa odlukom o izgradnji nuklearke, smatra profesor elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Nikola Rajaković. Prema njegovim rečima, država treba maksimalno da se usmeri ka obnovljivim izvorima energije, a termoelektrane su tu gde jesu. Bez njih bi ostali u mraku, a to, kaže, sigurno nije cilj.
Zatvorit ćemo termoelektrane, pa nećemo ih sutra zatvoriti. Pa to je jedan prirodan proces. Ne zatvarate pre nego što ste izgradili zamenske kapacitete u obnovljivima. Pa to čini mi se da bi i deca u osnovnoj školi razumela. Ja ne znam zašto to ljudi prave neki problem oko toga. Pa mi imamo najbolje fabrike struje, Đerdap, Obrenovac B. Mi smo carevi u elektroenergetici. Nema veće fabrike struje na Balkanu od onoga što mi imamo. Prosto morate shvatiti vreme toga ističe. Mi moramo biti carevi i obnovljivima, to je poenta.
Stručnjak za energetiku Miloš Zdravković podsjeća da, na primjer, Evropska unija od ukupne proizvodnje 42% električne energije dobija iz termoelektrana.
Nemci su ugasili veliki broj termoelektrana, ali ove godine puštena Dayton 4 termoelektrana na kameni ugalj. koji Nemci uvoze, jer nemaju dovoljno kvalitetan kamen i ugalj. Jeste bilo protesta u Nemačkoj ekoloških aktivista, ali Dayton 4 je tri puta većeg instalisanog kapaciteta nego sve zatvorene nemačke termoelektrane. Mi moramo da pratimo realnost. Da li treba ulagati u obnovljive izvore energije? Da. Da li je to naša moralna obaveza prema potomstvu? Da. Da li je to naša tehnološka potreba? Da. Samo je pitanje tempo kojim treba ići. Koja je to brzina? Najbrže i najbolje jeste nuklearna elektrana. Ali u međuvremenu mi moramo od nečega da živimo.
Predstavnik ministarstva na ovoj debati je ponovio da će pažljivo biti razmotrena ideja o nuklearki. Koliko košta, da li bi je država sama gradila ili sa nekim, šta sa nuklearnim otpadom. Ali podsjetio da ništa od toga neće biti dok je na snazi moratorijum koji sve to zabranjuje.
U središtu pažnje danas govorimo o inflaciji, šta utiče na nje rast, koji su najveći izazovi iz međunarodnog okruženja i da li je rast inflacije očekivan, zašto se neopravdano koristi inflacija za podizanje cena, dokle će trajati poskupljenja, kojim merama centralne banke držimo inflaciju pod kontrolom. Gost emisije je Savo Jakovljević, generalni direktor sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 24. do 30. novembra. Svinjski but graničar, ma pakovanje kilogram 599,99. Pomorandža u mrežici kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor. Zamisli sve.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume već od 2999. Roda. Tamo gde je porodica.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Kasita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Šta se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Tvoja Lidl cena.
Od ponedeljka 29. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže juneće šnicle 500 grama 339,99. Sveži ćureći batak 1 kg 249,99. Mandarine 1 kg 89,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju, jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Eko.
Yeah.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o inflaciji. Do sredine naredne godine inflacija će se najverovatnije kretati iznad cilja, pri čemu će se već od drugog kvartala 2022. postepeno smanjivati. To znači da bi u leto naredne godine inflacija trebalo da se kreće u okvirima cilja od 3 plus minus 1,5%, kaže u Narodnoj banci Srbije. Šta utiče na rast inflacije? Koji su najveći izazovi iz međunarodnog okruženja i da li je taj rast očekivan? Zašto se neopravdano koristi inflacija za podizanje cena? Dokle će trajati poskupljenja? Kojim merama centralne banke držimo inflaciju pod kontrolom? Gost Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje je Savo Jakovljević, generalni direktor sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Dobro veče i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobro veče i hvala na pozivu u emisiju.
Šta Narodna banka očekuje prema novoj projekciji kada je reč o inflaciji? Inače, u oktobru inflacija iznosila 6,6% međugodišnje.
Pa ono što je na početku važno odmah istaći i ono što smo mi isticali i u svim našim izveštajima i saopštenjima, to je da je privremenost faktora koji utiču na tekuću inflaciju. Znači, to smo isticali i u izveštaju inflacije koje smo nedavno predstavili, novembarsko izdanje izveštaja inflacije, takođe i u svim drugim saopštenjima. Znači, da, faktori koji ove godine vuku, da kažem, utiču na već nešto viši nivo inflacije, to su cene energenata, to su cene primarnih proizvoda na svetskim tržištima, prvenstveno primarnih poljoprivrednih proizvoda, i to je naravno sve posledica prošle pandemijske godine i ove godine izlaska iz pandemije. Ono što možemo očekivati, što smo i predstavili našom projekcijom u novembru, to je da se inflacija na sličnom nivou kreće do kraja ove godine i u prvom kvartalu, odnosno prvom tromesečju naredne godine, nakon čega će od drugog tromesečja početi polako da se smanjuje. Polovinom godine očekujemo da uđe u koridor, inflacioni koridor od 3% plus minus 1,% poen, i da se do kraja godine nastavi lagano njeno spuštanje i da krajem naredne godine bude oko nivoa od 3%, na kom će se nivou zadržati i u 2023. godini. Važno je još jednom ponoviti da rast inflacije ove godine je prvenstveno posledica niske baze iz prethodne godine i niskih cena primarnih proizvoda, posebno nafte, tokom prethodne godine, gde je ona dostizala u 2020. godini tokom pandemije izuzetno niske nivoe. To se ove godine odražavalo na rast inflacije u svim zemljama i širom sveta, znači svuda energenti vuku cene inflacije. Ono što bih još teo na početku da isteknem, važno je istaći faktore koji ukazuju na privremenost inflacije, to su posebno bazna inflacija i inflaciono očekivanje. Znači, bazna inflacija, to je inflacija kada se izuzmu iz ukupne inflacije cene hrane i energenata, ona i dalje na niskom i stabilnom nivou i oktobru je iznosila 2,7%, a inflaciono očekivanje su usidrena u granicama cilja. Finansijski sektor očekuje inflaciju za godinu dana unapred na nivou od 3,5 do 4%, a privreda čak i nešto manje od toga na nivou od 3%, znači to je inflacija koju oni očekuju za godinu dana.
Šta utiče na rast inflacije i koji su najveći izazovi iz međunarodnog okruženja?
Dakle, kao što sam već rekao, kada je reč o faktorima koji su doveli do ubrzanja inflacije iznad granica cilja poslednjih meseci, prvenstveno se odnosi na poskupljenje cena hrane i energenata, koja je u mnogim zemljama premašilo očekivanja i premašilo određene projekcije centralnih banaka. Mi možemo videti da je, što se naše inflacije tiče, oktobarski podatak, da čak 2/3 ukupne oktobarske inflacije čine upravo ove dve grupe, znači doprinos cena hrane i energenata ukupno inflaciju u oktobru iznosio 4,8% poena. Ono što je još važno da potpuno isto kao i u drugim zemljama, to su takozvani troškovni pritisci koji doprinose inflaciji, znači ne inflacija sa strane tražnje, nego sa strane ponude, odnosno troškovi koji utiču na viši nivo cena i za proizvođače. Kod nas je bio delimično prisutan i efekat suše, koji se snažno odrazio na cene povrća u avgustu i septembru. To je bilo nešto malo više od onoga što smo u tim mesecima očekivali i to se dalje onda osetilo i u ovim mesecima nakon toga. Kada pričamo o izazovima u narednom periodu, pored svih ovih kretanja, znači i energetske krize i cene energenata, aktuelne energetske krize u svetu, ono što je za zemlju u razvoju jako bitno, to je i što može predstavljati izazov, to je monetarne politike najvećih centralnih banaka, odnosno FED-a i Evropske centralne banke, odnosno kako će oni napuštati mere koje su uvodili tokom pandemije, odnosno neki FED već je krenuo u postepeno smanjivanje ubrizgavanja velikih iznosa likvidnosti koji je ubrizgavan bankarskom sektoru tokom prethodne godine od izbijanja pandemije i očekuje se da se ta likvidnost, odnosno deo koji FED ubacuje, postepeno smanjuje do sredine naredne godine. ECB još uvijek nije ništa preduzimao, ali najavljuje se da će u tokom sljedeće godine vjerojatno i kod njih doći do smanjenja tih iznosa likvidnosti koji se ubrizgavaju u bankarski sistem. Tako da su to, sa te strane može doći do izazova za zemlju u razvoju, centralne banke, monetarne politike zemalja u razvoju, u smislu da može doći do eventualnog odliva kapitala i onda vidjeti kako u tom momentu mogu odreagovati tržišta. Ono što je kod nas sve vreme jako važno, to je da je očuvana relativna stabilnost deviznog kursa, čak i u uslovima izbijanja pandemije i u 2020. godini i u tekući, čak smo ove godine ponovo imali aprecijacijske pritiske, tako da ta relativna stabilnost deviznog kursa je faktor koji utiče dodatno i na stabilnost inflacije, ali na ukupnu stabilnost.
Da li su ti troškovni pritisci privremenog karaktera jer su izazvani neravnotežom između ponude i tražnje na globalnom nivou?
Da, i dalje smatramo da su faktori koji utiču na rast inflacije najvećim delom privremenog karaktera. Uprkos neizvesnosti u pogledu toga kako će se oni dalje razvijati i koliko će trajati, ono što su, čini mi se, sve centralne banke saglasne da i dalje ocenjuje se da je taj karakter privremen, da je možda nešto viši nivo trenutnih cena u svetu nego što se možda u nekom momentu pre par meseci očekivalo, ali da isto tako cene treba da počnu da se smanjuju tokom naredne godine. Možda se deo neizvesnosti odražava i na brzinu tog smanjivanja i pada tih cena. Možda je dobro na ovom mestu istaći na što se odnosi i kako se manifestovala ta neusklađenost ponude i tražnje. Ona je dovela do takozvane nategnutosti globalnih lanaca snabdevanja i pokazalo se da su ovi lanci snabdevanja razvijani u nekim vremenima gdje je bilo prvenstveno važno da se smanje troškovi, da se ostvari što veća zarada. Sa izbijanjem pandemije i sa razvojem događaja protekle dve godine pokazalo se da i geografska udaljenost dobija na značaju, imajući u vidu probleme sa transportom, sa cenama i kontejnera i ukupnog prevoza i drugi slični faktori koji se odnose upravo na te razdvojenosti tržišta i nemogućnost brzog oporavka tih lanaca. Koje su industrije najsnažnije pogođene? Ono što smo mogli da vidimo i što se većina analitičara slaže da je dosta poremećaja bilo u snabdevanju u automobilskoj industriji i značajan deo, dobar deo industrije električne opreme je bio isto u zastoju i to su grane gdje je došlo do tog zastoja takozvanih mikročipova, odnosno ti elektronike koja ide u sve te uređaje i koja nije mogla u kratkom roku da odgovori na povećanju tražnju koja je globalno bila prisutna. U srednjem roku rast cena može uticati ovaj tekući rast cena da se povećaju kapaciteti i da se u određenom periodu uravnoteže ponuda i tražnja, što jeste u stvari moment kada će i doći do smirivanja i do normalizacije situacije. Mi smo u našim projekcijama u izveštaju inflaciji, projekciji inflacije bili oprezni, projektovali smo da tokom cele sljedeće godine postepeno se dolazi do normalizacije lanaca snabdevanja i trgovinskih tokova, tako da očekujemo neku potpunu normalizaciju do kraja sledeće ili početkom 2023. godine. I tu možete videti i u našem izveštaju o inflaciji imamo dva osvrta koji se posebno bave, znači, uzrocima tekuće inflacije i isto tako izazovima za monetarne politike u zemljama u usponu.
Kojim merama Narodna banka Srbije drži inflaciju pod kontrolu?
Narodna banka Srbije je u oktobru preduzela mere ka smanjenju monetarne ekspanzivnosti i to je omogućio fleksibilni okvir monetarne politike koji smo pre mnogo godina uveli, odnosno tačnije od decembra 2012. godine. Naše aukcije se obavljaju po metodi varijabilne višestruke kamatne stope. Šta to suštinski znači? To suštinski znači da repo stopu, kamatnu stopu koja je glavna stopa na našim aukcijama, možemo prilagođavati i između dva sastanka izvršnog odbora. I to je upravo ono što smo i radili u ovom periodu, tako od početka oktobra prosečna repo stopa konstantno povećavana, pri čemu je na prvoj aukciji u oktobru povećana za 13 baznih poena i onda postepeno na ostalim aukcijama je dodatno povećavana, tako da je ta repo stopa iznosila 0,33% na aukciji održanoj 24. novembra. Isto tako mi ovim aukcijama regulišemo i iznos likvidnosti koji povlačimo iz bankarskog sektora, tako da je to još jedan dodatni mehanizam kojim regulišemo kretanja na bankarskom tržištu. Takođe, pored toga, od oktobra je obustavljeno i organizovanje aukcija repo kupovine putem hartija od vrednosti i putem kojih je bankama u prethodnom periodu obezbeđivana dinarska likvidnost na rok od 3 meseca po povoljnim uslovima. Osim ovih svih mera, Narodna banka je u stalnoj komunikaciji objašnjavala, ovo upravo o čemu i danas pričamo, privremenost inflacionih faktora koji utiču na inflaciju. Znači, očekivanja kada će oni početi da popuštaju, šta dovodi do tih pritisaka i šta možemo očekivati u narednom periodu. I važan faktor, što sam već jednom pomenuo, ali važno i na ovom mestu istaći, relativna stabilnost deviznog kursa je dodatni faktor koji utiče na stabilnost inflacije i na ukupnu stabilnost.
Da li se, gospodine Jakovljeviću, očekuje rast kamata do sredine naredne godine, kada bi inflacija, kao što ste rekli na početku, trebalo da oslabi?
Prioritet monetarne politike jeste obezbeđenje cenovne i finansijske stabilnosti u srednjem roku uz podršku što bržem rastu naše privrede i zaposlenosti, daljem rastu izvoznog sektora, kao i povoljnom investicijom ambijentu. U tom cilju pažljivo odmeravamo svaku odluku, nastojimo da obezbedimo balans između svih instrumenata koje koristimo i njihovih efekata na tržište. Takođe, pazimo kako se naše mere održavaju na tempo rasta ekonomske aktivnosti i to su sve ključni faktori sa kojima se suočava monetarna politika, uključujući i faktore iz međunarodnog okruženja koje smo već pobrojali. Međutim, pažljivo pratimo sve ove faktore iz međunarodnog okruženja, jer ukoliko neki faktori budu imali produženo dejstvo, odnosno duže delovanje, odnosno da inflacija u Srbiji bude duže iznad gornje granice ciljnog koridora, mi imamo kompletan monetarni instrumentari na raspolaganju, tako da ćemo i u tom smislu pratiti kretanja. Ovde bi se još jednom osvrnuo na kretanje oko bazne inflacije, možda malo detaljnije nego u prethodnom odgovoru. Znači, za sada u Srbiji nema tog rasta bazne inflacije osetnijeg, ona je u oktobru bila 2,7% na međugodišnjem nivou i ona, prema našim projekcijama, ona bi i trebala da se nastavi, da se kreće i u narednoj godini oko centralne vrednosti cilja. Dakle, bazna inflacija je trenutno dosta niža od ukupne i tako bi trebalo da ostane i u narednom periodu, i što i dodatno potvrđuje privremenost inflacionih faktora. Što se tiče, zašto ističemo i tu baznu i kada se priča i o drugim centralnim bankama i monetarnim politikama zemalja u istočnoj Evropi, centralnoj istočnoj Evropi, koje su počele sa podizanjem kamatnih stopa, kod njih je upravo ta bazna inflacija se skoro izjednačila, u nekim slučajima čak i veća od ukupne inflacije. I to je taj faktor zbog koga su one počele oštrije da zatežu monetarnu politiku.
Spomenuli ste Evropsku centralnu banku. Evropska centralna banka je u septembru prognozirala da će inflacija u eurozoni u proseku naredne godine skliznuti na 1,7% pa na 1,5% u 2023. Kakav je vaš komentar i kakvi su vaši podaci?
Da, Evropska centralna banka jeste u septembru projektovala inflaciju za 2022. godinu na nivou od 1,7% i na nivou od 1,5% za 2023. godinu. E sad, treba imati u vidu da su te projekcije rađene krajem avgusta i da verovatno nisu mogli da pretpostave zaoštravanje energetske situacije u svetu i rast energenata u meri u kojoj je to sad slučaj, odnosno ovaj drugi talas rasta cena energenata koji je bio prisutan svuda u svetu. Dakle, pretpostavljamo da će oni u svojim novim projekcijama koje će objaviti sredinom decembra uvažiti aktuelne inflatorne pritiske, verovatno će i revidirati ove projekcije naviše, međutim, isto pretpostavljamo kao što ističu njihovi zvaničnici da će i oni istaći privremenost ovih inflacionih faktora i objasniti u sličnom smislu zašto je sada zbog cene energenata i ostalih faktora na nešto višem nivou u odnosu na prethodne projekcije. I na sve ovo ukazuje podatak za oktobarski podatak za eurozonu za inflaciju 4,1%, koji je takođe bio iznad očekivanja, i u Nemačkoj 4,5% oktobarska inflacija. Znači, to su sve ipak malo veće cifre nego što je i Evropska centralna banka očekivala.
Vratimo se na domaći teren. Sve nas zanima dokle će trajati poskupljenja. Da li će period normalizacije cena trajati duže nego što se očekivalo uprkos najavama koje ste objasnili?
Pa, kao što smo već rekli, mi u našoj projekciji očekujemo da će inflacija dostići vrhunac krajem tekuće ili početkom naredne godine, u prvom tromesečju naredne godine, i da će onda početi postepeno da se smanjuje od drugog tromesečja. Ono što je još važno istaći da je ovo, tu pričamo o međugodišnjim stopama inflacije. Ono što je i građanima važno, to je ta možda mesečna inflacija iz meseca u mesec koju očekujemo da uspori, odnosno da očekujemo da je dobar deo poskupljenja koji su se odnosili na nisku bazu i više cene energenata se dobar deo poskupljenja već odigrao, da kažemo. Odnosno, da bi to što se inflacija zadržava na ovim nivoima, to je zato što međugodišnja inflacija se poredi sa istim mesecima iz prethodne godine i tu ponovo imamo efekat baze. Ali ono što se tiče mesečne inflacije, očekujemo da ona neće biti izražena kao u prethodnim mesecima. I da će se od druge polovine godine, znači inflacija i međugodišnja, smanjivati, odnosno smanjivaće se od drugog kvartala, a da će se vratiti u granice cilja od polovine naredne godine. I ono što bi posebno istako ovde je veoma važan faktor i za inflacione očekivanja i za kretanja cena, jeste od posebnog značaja u ovom celom kontekstu troškovnih pritisaka je dogovor sa Rusijom o zadržavanju cene prirodnog gasa na nivou od $270 za 1000 kubnih metara do polovine naredne godine. To je verovatno najpovoljnija cena prirodnog gasa koju jedna zemlja koja ne proizvodi prirodni gas može u ovom momentu da dobije, i to će obezbediti izvesnost u poslovanju naše privrede i u narednoj godini i uticaće na inflaciju očekivanja privrednika, odnosno biće važan faktor da oni ne ugrađuju više cene koje bi očekivali da ako bi se cena gasa povećavala. Znači, to je izuzetno važan faktor za očuvanje ukupne stabilnosti.
Zašto se uprkos svemu neopravdano koristi inflacija za podizanje cena proizvoda istog proizvođača u različitim trgovinskim lancima, što je vrlo slikovito objasnila i guvernerka Jorgovanka Tabaković prilikom predstavljanja novembarskog izveštaja o inflaciji?
Tako je. Jeste, kao što je na pres konferenciji guverner Jorgovanka Tabaković istakla, da trgovinski lanci treba da vode računa o dugoročnom odnosu sa svojim klijentima. Znači, ovo je jedna situacija koja je nesvakidašnja, neobičajena. Naišao je, znači, taj talas poskupljenja iz međunarodnog okruženja, prelio se na sve zemlje sveta, i to je nešto, kako bih rekao, što treba svi zajedno da podelimo. Odnosno, i to je guverner Jorgovanka Tabaković istakla na konferenciji, da ne treba trgovinski lanci da celokupne troškove prevaljuju na krajnjeg korisnika, odnosno vrlo verovatno su ti lanci imali gubitke u nekom prethodnom periodu, ali to ne znači da sada u kratkom roku treba te gubitke da nadoknade, odnosno treba rasporediti troškove, da, kako bih rekao, solidarno da se podnesu troškovi i svih činilaca u društvu, a ne samo da se na krajnje korisnike prenese ceo teret tih poskupljenja. To je ono na čemu ćemo mi i u narednom periodu raditi, gledati kako da možemo da pomognemo potrošačima, odnosno da skrenemo pažnju i trgovinskim lancima u kom pravcu će se dalje razvijati ovi tokovi. Ono što jeste, znači, izuzetno važno, to je taj psihološki moment. Niko ne treba da se oseti ugroženim, odnosno i potrošači će biti zaštićeni u maksimalnoj meri.
Treba li građani da brinu?
Građani ne treba da brinu, a treba da znaju da budu svesni koji su faktori koji su doveli do inflacije, kojim merama utičemo na smanjivanje te inflacije, očekujemo njeno postepeno smanjivanje u narednoj godini, znači očuvanje vrednosti i dohodaka i štednje i svih drugih primanja naših građana.
Narodna banka je povećala projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu na raspon 6,5 do 7%. Čuju se i projekcije da će privredni rast biti i veći od 7%. Na čemu se zasnivaju vaše projekcije?
Narodna banka uvek oprezna i konzervativna u svojim projekcijama. Tako smo početkom godine, mi što se rasta bruto domaćeg proizvoda, imali projekciju prvobitno između 5 i 6%, neko tri puta smo tokom godine revidirali kako su se stvari odvijale povoljnije nego što smo očekivali. Tu bih samo istakao da smo imali od početka godine bolja kretanja od nekih prvobitnih procena i imali smo da se privreda vratila na predkrizni nivo, odnosno BDP, već u prvom kvartalu ove godine, što je samo za tri kvartala od izbijanja pandemije, što je zaista bio jako dobar rezultat. Dakle, mi sada imamo projekciju za rast BDP-a za ovu godinu 6,5% do 7%, pri čemu smo bili oprezni u smislu da smo uvažili i rizike koji se tiču pandemije i rizike koji se tiču energetske krize i ostalih ovih poremećaja koji se tiču globalnih lanaca snabdevanja. Tako da, da nije bilo ovoliko izraženih rizika, mi bi verovatno išli sa projekcijom od 7%. Ovako smo oprezni, međutim, imamo sa druge strane domaći faktori iz domaćeg okruženja su rizici pozitivni, odnosno, kako mi kažemo, asimetrični naviše, tako da je to faktor koji može doprineti da rast bude i viši od 7%. U svakom slučaju, kao što sam naveo, razlozi povećanja projekcije jesu konstantno bolji rezultati od početka godine u gotovo svim segmentima privrede. Znači, rast BDP-a u sva tri kvartala je nadmašio naša očekivanja i istako bih da je u prvoj polovini godine iznosio 7,6%, u trećem kvartalu prema flash proceni Republičkog zavoda za statistiku rast iznosio 7,4%. I samim tim naša ekonomija se trenutno nalazi na 3,3% iznad predkriznog nivoa. Možda bih još kao posebno dobar primjer istakao prerađivačku industriju, s obzirom da je ona najviše izložena problemima u trgovinskim lancima globalnim lancima snabdevanja i trgovinskim između ostalo i transportnim. I pored toga, ona je u prvih 9 mjeseci ove godine zabeležila rast od 6,4%, dok je izvoz prerađivačke industrije u istom periodu ostvario rast od 24,3%. To su zaista dobri podaci. Imamo brži oporavak i u uslužnom sektoru, koji je u prethodnoj godini bio najviše pogođen pandemijom. Imamo odlične rezultate u građevinarstvu, koje je zabeležilo visoku stopu rasta od 21,6% u prvih 9 meseci ove godine i tome najviše doprinose uvećane kapitalne investicije države. I još jedan podatak koji je važan, a to je što se tiče srednjeg roka. Mi smo još U augustovskom izveštaju inflacije revidirali projekciju realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u srednjem roku. Tada smo imali 4%, mi smo revidirali na raspon od 4 do 5% sa centralnom projekcijom od 4,5% uz simetrične rizike. I to je srednjoročna stopa rasta. Šta to znači? To znači da ćemo imati ubrzane stope rasta i u narednih 4-5 godina, pa i duže. A ključni razlog revizije našeg najviše rasta bruto domaćeg proizvoda u srednjem roku jesu pozitivni direktni i indirektni efekti najavljenih projekata u građevinarstvu, koji se delom već realizuju ili za koje postoji čvrsta uverenja da će se realizovati u narednih 10 godina. To su projekti poput Beogradskog metroa, brze pruge Beograd-Niš, granica sa Severnom Makedonijom, veliki broj autoputeva na kojim se radi i drugi infrastrukturni projekti.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vama.
Gost emisije u središtu pažnje Savo Jakovljević, generalni direktor sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetno veče želi vam Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05.